24. februára uplynie presne rok, odkedy ruské vojska prekročili ukrajinské hranice s cieľom dobiť, obsadiť celú Ukrajinu. V akom bode sa dnes táto vojna nachádza, ako sa mení postoj Západu a aký vývoj môžeme očakávať do budúcnosti? To sú otázky na môjho dnešného hostia a kolegu z SFPA, Alexandra Dulebu. Vítaj, Saša.
Ďakujem za pozvanie.
Dnešnú debatu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a denníkom SME. Ja budem veľmi rada, ak otázky na Alexandra Dulebu budete posielať aj vy cez sociálne siete, na ktorých nás práve teraz sledujete. Ja ich tu budem priebežne pozerať a veľmi rada ich potom Alexandrovi Dulebovi položím. Saša, ja by som začala tak trošku osobne, ak dovolíš. Ty si takto pred rokom neveril, že sa toto stane. Neveril si, že Rusi naozaj spravia takúto otvorenú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Preto ma tak ľudsky zaujíma, že či ťa to aj nejako zmenilo, to, čo sa stalo, a či to nejako zmenilo tvoj pohľad na Rusko a Ukrajinu?
No, ja myslím, že nie som sám, keď poviem úprimne, že už som unavený z tej vojny, lebo začnem každý deň a s tým, že človek si pozerá vlastne, že čo sa deje, ako sa to vyvíja a už je to únavné. A to už proste tak trošku ako tlačie na psychiku. Hej, takže áno, akože mám tie vojny plné zuby. A nič sa nezmenilo na tých mojich názoroch. Ja som prvý deň vojny povedal, že Rusi tú vojnu nemôžu vyhrať, pretože Ukrajinu nemôžu poraziť.
A
stále na tom trvám a myslím, že ten rok priebehu tých bojov to len vlastne dokázal. Neboli schopní obsadiť Kyjev, museli ich stamade vypadnúť. A keď sa pozrieme na to, že čo ukázala jedna druhá strana z vojenského hľadiska, no tak Ukrajinci v podstate zaznamenali tri veľké víťazstva, Rusi ani jedno. Ak neberieme obsadenie 40 km, keď sa posunuli za 3 mesiace, zničili a obsadili Severodonec a Lysičansk, to bolo 18. apríl až 3. júl. No a teraz čo ukazujú vlastne, že obsadili Soledár, to je 10-tisícové mesto, tam, ja neviem, Bachmut. Ako oni v podstate to, čo obsadili na začiatku vojny, ten prvý týždeň na juhu, z toho teda už čiastočne museli akože ustúpiť a od Kyjeva museli ustúpiť akože úplne.
Z toho mi teda vyplýva, že ty hovoríš, že oni ju nemôžu vyhrať tú vojnu, takže ti to príde úplne iracionálne a preto si asi predpokladal, že to nespravia.
To bol jeden z faktorov, že to neurobia. A hlavne nie, keď proste sme počúvali tie informácie, že koľko vojsk sústredili pri tých hraniciach, hovorili, tak najväčšie tie odhady boli do 200 000, ono sa ukázalo, že to bolo nejakých 175 000, čiže ešte menej. No a v podstate všetko sa potvrdilo. Vedel som, že Ukrajinci budú bojovať, na rozdiel od mnohých, pretože viete, v Ukrajine väčšinou bola taká predstava, však to je skorumpovaná krajina, ako je, že to tam proste celé, akože tam nič nefunguje, no ale vidíme, že to funguje.
Asi sme žili aj v tej predstave, že tá sovietská armáda je druhá najväčšia na svete.
Nie sovietská, ruská.
Zmenilo sa niečo od tých čias?
Ja si myslím, že teda ruská armáda, lebo bez ukrajinskej časti.
Ja som to povedala sovietská aj preto, lebo analytici teraz hovoria, že bojujú ako v druhej svetovej, že veľa nezmenilo.
Bojujú ako v druhej svetovej, oni nič neukázali. Ukrajinci ukázali to velenie ako tri veľké krásne operácie, tak to môžem v úvodzovkách povedať krásne, ale efektívne. Oni tomu hovoria dvakrát panvica, že zohriali panvicu pri Kyjeve. Záložní sa vyjadrili ešte koncom októbra s Malcim trošku problém, že oni boli radi, že Rusi zaútočili zo severu, ako z Bieloruska a potom aj z tých oblastí, pretože to sú lesy, cesty a po cestách môžu byť kolóny v radoch, tá bojová technika nemôžu ju rozvinúť, no oni proste z tých lesov akože ich ničili. No až Rusi pochopili, 25. marca ohlásili, že odchádzajú preč. Čiže mesiac v tých lesoch vydržali a vedeli, že keď tam zostanú dlhšie, no tak proste tá panvica sa zohrie tak, že na nej zhoria. Tak odišli. Ale to bolo čisto ako minimálne zbranie. Rusi tam mali plno ťažké techniky v tých lesoch, len nevedeli využívať. Ukrajinci využívali teda protitankové zbrania, aj ručné a podobne. Čiže s menšími zbraniami a menším vybavením, ako ústup veľké armády vybavené ťažkou bojovou technikou, toto je čisto vojenské umenie. Druhýkrát sa to stalo pri Charkove, potom v septembri, keď všetkých cez leto presvedčili, že Rusi sa zastavili, keď obsadili ten Severodonec Lysičansk v júli, začiatkom júla. Potom Ukrajinci všetkých presvedčili, že idú útočiť na Cherson, aj na tú pravú stranu brehu teda rieky Dnepr, kde boli ruské jednotky, asi 25 000. No a Rusi tam aj stiahovali proste svoje sily a oni udrali úplne na opačnej strane. Tam mali len jednu líniu obrany.
Že veľmi šikovná taktika, hej, doteraz Ukrajincom vychádzala, ale teraz aj z toho, čo hovoríš, aj z toho, čo hovorí analytici, mi tak vychádza z toho, že tá vojna sa ďalej bude vyvíjať tým spôsobom, že rozhodujúcim faktorom bude čas, kto viacej vydrží, peniaze a logistika.
Ano.
Je to tak? Toto bude to, na čom bude záležať?
Takto, treba odlíšiť dve veci. Koniec vojny a koniec nejakých veľkých bojov, ako aktívnej fázy bojov. Koniec vojny je nedohľadne. Aj skutočne to môže trvať ešte roky a všetko závisí od toho, ako sa vlastne vyvinie situácia v Rusku, si myslím. Pretože keď si predstavíme teoreticky akože vojenský úspech jednej alebo druhej strany, momentálne Rusi na čo môžu teoreticky ešte mať, je obsadiť ešte tú Donetskú oblasť. Naviac jednoducho už nemajú.
Nemajú. Bachmut možno v najvyšších...
No Bachmut je proste... Obsadia Bachmut. Tam sa treba pozrieť na tú mapu vlastne toho Donbasu. Ukrajinci majú obrannú líniu. Hovoríme o Donetskej oblasti. Prečo? Lebo Putin, jeden z cieľov, ktorý oznámil, že cieľom ako vlastne tej podľa nich tzv. Operácie špeciálnej je oslobodiť akože Donbas v úvodzovkách. Čiže obsadiť Donetskú oblasť a ešte aj Lugansku, lebo Ukrajinci ich vytlačili síce z menších častí, ale aj z tej Luganskej oblasti. No, takže vlastne toto je cieľ. Bojuje sa v Bachmute, všetci hovoria už v posledných týždňoch Ukrajincom, že odíďte sa tam, ade, nemá to zmysel.
Áno, aj Západ vraví, že tam míňajú príliš veľa síl.
Problém je ale pre Ukrajincov teraz taký, že v podstate oni potrebujú zdržať ruskú ofenzívu, ktorá už podľa všetkého začala. Rusi majú obrovské straty, ale zmobilizovali od septembra zhruba niečo cez 300 000 vojakov. Zhruba asi 100 000, 1/3 poslali ešte na jeseň minulý rok na front, aby zaplatali tie diery a 200 000 majú pripravených, vyzbrojených, vybavených ťažkou technikou a očakáva sa teda, že zautočia. Hej. No na to, aby zautočili znovu na Kiev, na to proste jednoducho už nemajú, takže podľa všetkého budú útočiť, aby splnili ten politický cieľ, že obsadí Donetskú oblasť. To by bol pre nich akože úspech. No ale čo to bude znamenať? Kebyže teoreticky to dokážu, obsadia Bachmut, Kramatorsk, Slaviansk, teoreticky, hoci k tomu majú veľmi, veľmi ďaleko, tak čo, Ukrajinci prestanú bojovať? Vojna neskončí. Hej. Zas na druhej strane, keď ich Ukrajinci vytlačia zo svojho územia, tak čo bude to znamenať, že Rusi už nebudú, ja neviem, útočiť, akože sa pokúšať ako znovu nejaké časti? Nie.
Dobre, a tak to je to, o čom si na začiatku hovorila. Som ťa trošku odklonila, že jedna vec je zastavenie akutných bojov, koniec bojov a druhá vec je koniec vojny. Hej. Tak?
A koniec vojny to je zase trošku iná téma. Samozrejme, že bude závisieť od toho, ako sa vyvinú tieto boje a kto bude úspešnejší. Pretože teraz sme v fáze, keď Rusi útočia, majú okno príležitosti zhruba ešte teda tento koniec februára, ešte marec, možno ešte čas apríla, pretože Ukrajinci potrebujú ťažkú bojovú techniku na to, aby mohli prísť do protiútoku. Oni doteraz, Ukrajinci, napriek trom veľkým víťazstvom, oni nešli zatiaľ nikdy do veľkého frontálneho útoku. To boli vždy všetko, to čo získali, tak to bolo vďaka vojenskému umeniu. Hej. A tu ukázali, že, a to som vedel, ja som vedel na začiatku tejto vojny, že oni vedia bojovať. To čo mnohí, keď som sa rozprával prvé týždne vojny aj s vojakmi, hej, tak všetci, každý vojak mi povedal, to neexistuje. Toto Rusi prevalcujú, akože proste tam nebudú mať čo robiť. No ale ukazuje sa, že sa tak nestalo a že tá kultúra vojenstva a že aj tí Ukrajinci, akože aj vojaci, dôstojníci, to bolo základ aj sovietskej armády, aj cárskeho Ruska a podobne. A
že sú proste na tom lepšie. Sú
na tom, akože čo sa týka, a sú motivovaní. Oni už vedia, prečo bojujú. Hej. Rusi, ktorí tam prichádzajú, neviem, Buriati, z Buriacka, sa dostávajú do zajatia, tak potom sa ich pýtajú, že čo tu vlastne ako robíte a prečo, za čo. No tak hej, ako tie motivy tam...
Chýba tá motivácia.
Chýba tá motivácia. Ale chcem len toto povedať, že jednoducho to, ako skončia tie boje, aktívna fáza bojov, a toto nemusí trvať roky, toto môže skončiť už tento rok. Nebude to znamenať, že to skončí ešte samotná akože vojna, len bude mať nižšiu intenzitu, bude lokalizovaná, ale to, ako bude vyzerať tá budúca geografia tej menšej intenzity vojny, to sa rozhodne možno už tento rok. Lebo oni záložne v decembri povedal, v tom rozhovore pre The Economist, na to, aby sme my mohli zaútočiť, potrebujeme ešte 300 tankov, potrebujeme spomínam 600 alebo 700 BVP-čiek, potrebujeme ďalšie kusy ako artilérie. Rozhodovanie o tých tankoch sa predĺžilo možno o 2 mesiace, ale nakoniec bolo urobené. A v podstate niekedy, neviem, koncom marca prvé tanky prebehu apríla už tam bude dostatočný počet vlastne novej bojovej techniky, ktorý budú mať. No a dostanú viac ako 400 tankov, chcel 300, budú mať 400, chcel nejakých 600-700 BVP-čiek, budú mať cez 1000. A budú mať ako ďalšie ako systémy protiletecké obrany.
A toto im umožní, aby spravili tú protiofenzívu? No,
oni, ako keď chcete robiť prelom, a Rusi sa poučili z tých prehier, ktoré mali predtým, a teraz už vybudovali 4 linie obrany, ak nie viac, na niektorých úsekoch frontu. Čiže ako prelomiť 4 linie obrany, to, ktorí v Charkove mali jednu, a potom vlastne ako nič, pretože uverili Ukrajincom, že pôjdu Ukrajinci akože dole. Hej. Čiže na to, aby Ukrajinci znovu získali nejakú iniciatívu prebehu týchto bojov, oni potrebujú ťažkú bojovú techniku. Bez nej sa proste ako nedá útočiť. No.
Tak teraz už Západ signalizuje, že je ochotný dodávať Ukrajincom, ako aj ty si povedal, tie tanky Leopardy. Dokonca sa Briti pripustili, že stíhačky by mohli Ukrajincom poskytnúť, ale...
Záložné stíhačky nepýtal. Oni začali tých stíhačkách hovoriť ani nevojaci ukrajinské, ale ukrajinskí politici a v januári, keď sa dozvedeli, že teda Rusi vlastne tam zhromažili pri hraniciach z Ukrajinou cez 400 bojových lietadiel. A že sa očak vedeli všetci už, že budú mať tohto príležitosti, že sa o niečo pokúsia, lebo to je najlepšia príležitosť pre nich teraz sa o niečo pokúsiť. Čiže využiť ešte tú 200-tisícovú armádu, ktorú si pripravili od tej mobilizácie a nasadiť aj letectvo. Je, všetci tu hovoria, tak prečo nenasadzujú letectvo? No pretože proste majú dobrú Ukrajinci protivzdušnú obranu. Hej. Čiže ako to je tiež zaujímavé poučenie z tejto vojny, že to letectvo, keď je kvalitná protivzdušná obrana, ona vie eliminovať v podstate akože drahé lietadlá.
Bude toto teda nejaký prelom v tej vojne, keď naozaj Ukrajinci dostanú, nielen dostanú, ale aj začnú po efektívnom výcviku používať všetku túto ťažkú techniku?
No určite áno, pretože sa vyrovnajú v podstate síly v tej ťažkej technike. Odhady sú také, že v podstate Rusi tam majú ešte pripravených nejak 1800 tankov. Hej. Ukrajinci majú zhruba 1000 vlastne svojich tankov. Oni prišli o 500 tankov, ale toľko ešte viac získali ako trofeje. Aj posledne pri Vuhledare asi 20 tankov získali. No a príde tých 441, pokiaľ všetky tie krajiny, ktoré slúbili, teda, že dodajú. Čiže budú mať nejaké 1400, ale z toho budú mať ako moderné, ťažké západné tanky, ktoré povedzme majú dlhší dostrel, vedia na dlhšiu vzdialenosť likvidovať tohoto protivníka. Čiže budú mať kvalitatívnu prevahu minimálne v tej časti tankov, čo sú Leopardy alebo tie Challengery. Mm-hmm. Britské a tak ďalej. Čiže bude 1400 Rusy, 1800. Pokiaľ ide o čiže vyrovnajú sa pomery akože fyzické, v zmysle akože kto má aké ako zbrane a útočné. Takže bude to pre nich šanca prejsť do protiútoku. Hej. A samozrejme, že toto bude frontálny útok, toto zatiaľ ešte oni nerobili. Lebo vždy šetria životy svojich vojakov. Nerobia to tak, ako robia Rusi, že posielajú na smrť ako tú pechotu v prvých líniách, obsadte tento dom.
To je tá druhá svetová, dávaj nás mnoho.
No, ale viete, ako toto, to sú jatky, ale to nie je spôsob, akým by sa mala viesť akože vojna, pokiaľ život človeka má nejakú cenu. Hej. Ukrajinci si tie životy svojich vojakov vážia, a preto idú robiť veci vtedy, keď ich majú pripravené, alebo keď sú pripravené, tak sú nižšie straty.
Dobre, ak by som sa teda už len vrátila, aby sme to uzavreli a túto časť, to, čo si ty povedal, že jedna vec je koniec tých bojov, to by sme mohli vidieť podľa teba
do leta. Ja si myslím, že budeme svedkami teraz ruskej ofenzívy, ukrajinskej obrany a potom zase ukrajinskej protiofenzívy, ktorá príde proste neskôr. Uvidíme, aké to bude mať výsledky.
To sa nejako vykryštalizuje do leta. A druhá vec je koniec tej vojny. Ja som teraz čítala viacero takých úvah analytikov, že či to nemôže nabrať taký vývoj ako počas prvej svetovej vojny, keď Rusko už bolo tak vyčerpané aj vnútornými problémami, aj tými stratami na fronte a všetkým, čo to prináša, že sa proste stiahli z tej vojny. A súviselo to samozrejme aj s tým, že tam došlo k revolúcii a vlastne zvrhnutiu cára. Vlastne. Môže sa teraz stať takýto scenár?
Môže sa stať takýto scenár, pretože Rusko tiež nemá neobmedzené možnosti. Keď sme hovorili povedzme o peniazoch, lebo vojna je teda o peniazoch a logistike, čo si spomínala. Čiže Ukrajinci vedia minimálne to, že budú dostávať akože zbrane, čiže nemusia ich nakupovať. A budú to potom vrácať v nejakých požičkách, čas toho určite to nebude len všetko čisto dary. Ale budú získať novú techniku. Aj tá krajina sa vlastne reálne proste vyzbrojí. čo nebola vyzbrojená. Odnovu tá hlúposť tej lži Putinovej na začiatku tej vojny, že Ukrajina pripravovala útok proti Rusku. S čím? Však oni nemali ako ťažkú techniku idú dostávať akože teraz. S čím mali obsadzovať ako útočiť proti Rusku? To je...
To bola tá propaganda to, ruská.
Ale tej propagandy je strašne veľa, bohužiaľ ako ľudia tomu stále akože veria. Ale áno, po tejto vojne bude Ukrajina vyzbrojená. Ukrajinci už im navrhovali dohodu a mier. Prečo sa nerozprávame o tom, že tu bola na stole jedna relevantná ponuka na mier, na ukončenie vojny? Ukrajinská ponuka spočívala v tom, že rezignujeme na členstvo v NATO. Vzdávame sa členstvo v NATO, nebudeme o ňo usilovať, keď máte problém, že proste jednoducho toto je hrozba pre Rusko. Za druhé, súhlasíme s tým, aby na našom území bol nejaký systém medzinárodnej kontroly nad zbraňami, ktoré máme na svojom území, ak s tým máte problém, ktoré budete súčasťou. Sme pripravení sa baviť o školskom zákone, jazykovom, pokiaľ máte pocit, že akože sú nejak utlačované ako ruskojazyčné obyvateľstvo a vy sa vraciate na pozície 23. februára a na Donbas a Krym si dávame 12-ročné obdobie a budeme viesť diplomatické rokovania, zdržíme sa použitia síly jedna aj druhá strana.
To znie ako férová.
Ale toto bola férová ponuka, ktorú Ukrajinci dali v marci Rusom. Prebehali tie rokovania, v marci aj boli offline, tie delegácie sa stretávali, vyvrcholenie bolo koncom marca, myslím to bolo.
A ako to dopadlo?
No, Rusi sa na to vykašľali.
To vlastne vidíme, ako to dopadlo.
Rusi sa na to vykašľali a to ešte online prebiehali rokovania ešte v júni. Ale niekedy v júni Rusi proste, tak oni už v apríli začali operáciu, že oslobodzovanie Donbasu, jak sa stiahli z Kieva, útočili na Severodonec a Lysičansk. No tak Ukrajinci ale... povedali, keď nechcete, tak koniec, ponuku sme urobili, vy ju neakceptujete, tak ideme bojovať a našim cieľom je vytlačiť vás z hranic roku 91. Dosiahnuť hranice z roku 91.
Pri tomto by som sa veľmi rada zastavila, pretože toto je veľmi častý narratív nemalého množstva ľudí na Slovensku. Teraz ho budem parafrázovať, že prestaňte vyzbrojovať Ukrajinu, prestaňte tam posielať zbrane, lebo tým len predlžujete tú vojnu. Poďme rokovať o miery. Tí ľudia nie sú nevyhnutne zlí, oni si ani nevyhnutne neželajú víťazstvo Putina preto, lebo by ho nejako uznávali. Len proste chcú, aby sa to už čo najskôr skončilo, je im jedno ako a myslia si, že to je taká krásna idea, veď kto normálny by si neželal mier. A proste tvrdia, že nedávate tam zbrane, poďme rokovať o miery. Čo je zlé na ich uvažovaní?
Zlé je to, že pokiaľ mier znamená vlastne porážku jednej krajiny, tak to nie je mier. A tá vojna to začne, proste to bude nejaká prestávka, ktorá proste znovu spustí vojnový proces. Toto nie je mier. Mier je vtedy, ak so stavom a so situáciou súhlasia obidve krajiny a existujú nejaké garancie a je to proste rovnovážny mier. Mier nemôže byť na základe toho, že jeden prehrá, alebo vzdá sa. Taký mier neexistuje. To je, viete, ja taký príklad... Mi poradil tiež kolega tuto. Si predstavte, že príde za vami dvojmetrový vycvičený chlap a začne vás mlátiť. Hej? No a vy mu hovoríte tomu mlátenému, ja budem hovoriť, tak sa s ním dohodnite. No však nech bude mier, tak
ano,
sa s ním...
Áno, keby sa nasťahoval k mne domov je, a obsadil to... mi dve izby no, v byte a potom tak, povedal, hej, že jednu ešte, si nechá...
Ale, alebo čo očakávate odo mňa, ako teda povedzme, hej, vy ste mlátená, že čo teraz mám urobiť, že budem volať, tak sa dohodnite s ním, alebo vám pomôžem. Lebo viem, že keď zmlátie vás, tak ďalšie som na rade ja. No ale keď budeme dvaja, tak proste môžeme niečo s tým urobiť. Asi pomôcť vzájomne, ak je tu agresor. Čiže aký mier?
Tu je dôležité...
Mier je možný, môže Putin urobiť... Zajtra môžeme mať mier. Pretože ten, kto tú vojnu začal, tak jednoducho tu ju musí ukončiť. A tá ukrajinská ponuka, ktorá bola na stole, ktorú, tak nech je podľa úplne relevantná ponuka pre Rusov, odmietli ju, tak čo chceme ešte od Ukrajincov, aby aké ústupky akože robili, keď Rusa nechce dohodnúť?
Áno, bola to aj veľmi férová ponuka, pretože teraz sa ďalšia debata vedie o tom, že akú podobu by malo mať to ukrajinské konečné víťazstvo. Čo by to malo byť úplné víťazstvo, to znamená vrátenie všetkých území, ktoré Rusi obsadili, vrátenie Krymu, alebo iba nejaké víťazstvo v nejakom rozumnom kompromise.
Maximálny scenár toho ukrajinského víťazstva je obnovenie suverenity Ukrajiny v hraniciach z roku 1991.
Ono je to aj férové.
Vrátane z Krymu je to suverená krajina, bola takto medzinárodne uznaná. To, že Rusi anektovali Krym, podporili separatistov akože na tom Donbase, no tak to je zasahovanie do vnútorných vecí. Prečo by sme to mali akceptovať? A kto by to mal akceptovať? Keď budeme mať takéto situácie, tak nikdy mier nebudeme mať. Jednoducho Rusko sa musí zbaviť predstavy, že ono môže jednoducho vojenskou silou meniť hranice akože svojim susedom. Hej? Lebo Ukrajina nie je jediná krajina, ktorá má určité obavy, respektíve kde by k niečomu takého mohlo dôjsť. Čiže to je o tomto. Ako mier bude vtedy, keď Rusi budú akceptovať hranice svojich susedov. A myslím si, že jednoducho to nie je... Ako musia sa zbaviť takej tej imperialistickej mentality, že oni si môžu vlastne dovoliť ako robiť... Akože, no nemôžu.
Smutné je, že mnoho ľudí na Slovensku stále sa podriaduje tejto mentalite, respektíve ju akceptuje ako niečo, čo je nevyhnutné v geopolitike.
Nie, to je nevidenie Ukrajincov. To je znovu absolútne podcenenie Ukrajincov, lebo my na Slovensku všetko, čo za Karpatami, to je Rusko. Hej? A my nevidíme, že ten priestor je oveľa bohatší, štrukturovanejší. A že to, čo je zvonku, čo my tu vidíme z tejto strany Karpat, akože Rusko, ono to má svoju vnútornú logiku, vnútornú štruktúru nechápeme. A preto tak potom ľudia nás môžu vlastne akože akceptovať. Alebo ten argument. Však ako Ukrajina nemôže vyhrať, lebo Rusko je jadrová veľmoc. Hej. Ja sa pýtam, a Vietnam čo? Porazil Francúzsko jadrovú veľmoc. Oslobodil svoje územie ako Spojených štátov jadrovú veľmoc. Talibán a Puštúni ako porazili Sovietsky zväz jadrovú veľmoc. Potom celú NATO-vskú koalíciu. O čom to je? Aký argument? Ale to je čistá vlastne metodička ruskej propagandy. Napríklad tento tu argument je odporúčaný ruskou propagandou ako používať pre tých, ktorí chcú podporiť Rusko a iných krajinách, tak sa len počúvajte, kto to tu verejne rozpráva. Ako, hej. Ja som niekedy šoknutý, skade proste takéto veci ako prichádzajú.
To je nepochybné, ale som veľmi rada, že o tom takto hovoríme, lebo ja si myslím, ako som to aj povedala v tej mojej otázke, že tí ľudia si to ani neuvedomujú, že oni nevyhnutne nie sú obdivovatelia Putina ani Ruska. Oni len proste tak prirodzene ľudsky si želajú mier a majú pocit, že by sa to dalo takýmto spôsobom vyriešiť. Ale dobre, myslím, že sme to zodpovedali. Pozrieme sa ešte na prístup Západu. A hovorili sme veľa o tom, že pre Ukrajincov bude teraz veľmi dôležité to, aké teda tie dodávky aj ťažké techniky, napokon aj munície, ktorá už sa míňa. A dostávame sa mimochodom teraz do fázy, že už tie skladové zásoby sa minuli a že je nevyhnutné už vyrábať nové dodávky. A teraz moja otázka je, že táto skutočnosť môže uľahčiť alebo naopak skomplikovať dodávanie tej vojenskej pomoci. Lebo teraz už sa do toho musí zapojiť aj priamo priemysel. Ono to nemusí nevyhnutne byť vnímané negatívne. Napríklad v Spojených štátoch, teraz tam bolo oznámené, že je tam proste veľký balík vyčlenený práve na výrobu munície pre Ukrajincov. To je napokon biznis, akokoľvek smutné to je, ale je to fakt. Na druhej strane to môže pre niekoho byť, pre niektoré štáty byť aj problém, lebo sú to dodatočné náklady. Ako sa ty na to pozeráš?
No, sú to náklady, ale sú dosť nevyhnutné. Tak potom rezignujme na bezpečnosť. Ako zostaneme akože takto...
To, že sú nevyhnutné, je jasné, len tá vôľa Západu, že čo to s ňou spraví.
Našťastie máme tu kolektívne nástroje, ktoré pomáhajú riešiť nepripravenosť a neschopnosť takých krajín, ako sme povedzme aj my, že jednoducho dá sa to riešiť spoločne. Hej, tie veci. NATO má takisto programy napríklad na podporu priemyselnej výroby, výrobu munície a podobne. Viem, že na Slovensku sú kapacity, aj keď nie nejaké obrovské, ale sú kapacity firmičky, ktoré už proste dávno začali možno vyrábať niečo iné, ale boli utlmené. Teraz budú jednoducho mať čo robiť a minimálne niekoľko rokov tu bude veľký záujem o túto ich výrobu, aby sa zase doplnili sklady a podobne. Povedzme, ja neviem, aj výroba tých Zuzan 2, veď spoločnosť, ktorá ich vyrába, ako povedzme, robila akože pár kusov akože ročne, teraz je tu vlastne veľká objednávka, ktorá prišla, aby rozširovali výrobu a podobne. Čiže toto sa musí urobiť, pretože viete, ako, viete čo problém ako našej takej debaty, uvažovania, ale také politické identity je, že bezpečnosť je zadara. Jednoducho to neriežme. Ale to je presne to provinčné uvažovanie možno krajiny, ktorá nemá nejakú historickú skúsenosť. Skúste to povedať Poľsku. Poliaci v tom majú jasno, pretože majú vlastnú históriu bojov za svoju vlastnú nezávislosť, za svoj štát. Oni vedia, kde majú tých takých akože priateľov a nepriateľov. A nikto tam nediskutuje o tom, že poľská vláda vyčlenuje desiatky miliárd
Poliaci teraz idú budovať najsilnejšiu armádu v Európe, no, tak hovorím, to deklarujú o sile 300 000 mužov.
No čiže ako chcú byť bezpeční, nechcú, aby sa opakovalo to, čo bolo v minulosti, aby nejaká iná krajina im diktovala z jednej alebo z druhej strany, že ako majú žiť.
Áno, je to o polské územie.
Je to o mentalite. Čiže o našej mentalite, takže...
Pozrieme sa ešte na jednu vec, čo sa týka tých dodávok zo západu. Oni sa len tak veľmi pomaly rozbiehali, aj vlastne aj meškali a veľmi pomaly sa ten západ odhodlával k tomu, aby teda dodával Ukrajincom aj naozaj ťažké zbrane, lebo vždy sa tam používal ten argument, že nechceme eskalovať tú vojnu a nechceme Putina k niečomu vyprovokovať. Napokon on neustále sa vyhráža, že ak sa do toho viacej zapojíte, ak im budete viacej pomáhať, tak to bude mať nejaké následky. No, vidíme, že sa nič nedeje. Že Západ stupňuje tú úroveň vyzbrojovania Ukrajiny, ale našťastie sa teda nič nedeje. Putin nenapĺňa tie slova, to znamená, že blufuje?
Pozrite sa, ako čo je také trošku chore na takej tej mentalite, povedzme, politickej ruskej, a to sledujem už posledné roky, je, že oni sa cítia dobre vtedy, keď sa iných boja. Oni vtedy akože majú pocit, ako to je to chore, hej, lebo to je diagnóza, to je proste, že tri sú niekom, že teraz tak konečne sa nás boja, tak ako to znamená, že toto je to správne, čo, ale to je chore. Tak to sa nedajú budovať akože vzťahy a podobne. Vy strašiť môžete, ako oni musia strašiť, lebo logicky pokračovaním takéto vlastnej identity je strašenie, hej. Takže oni strašia, ale dobre, čo môžu urobiť, hej. Ako jadrová bomba, bola o tom debata v októbri, keď prehrali pod Charkovom a museli sa vlastne stamade stiahnuť, ktorí začali strašiť, akože použijú jadrovú zbraň. Na to im odpovedali aj neoficiálne Briti a Američania s odkazom na budapešťanské memorandum z roku 1994, na základe ktorého sa Ukrajina zdala ešte teda Lisabonského protokolu k zmluve STAR 2, aby som bol presný, a to budapešťanské, to bolo pokračovanie, ale Ukrajinci sa zdali svojich jadrových hlavíc a zaviazali sa nevyvíjať raketový priemysel pre vojenské využitie. Čiže nemajú tie rakety, to, čo Rusi vlastne ničia, teda energetickú infraštruktúru od októbra, čo sú útoky na civilné ciele, to je čistý terorizmus. Tak akože Ukrajinci sa tedy zriekli výroby, hoci sa to tam vyrábalo. Ten Južmaš Dnepropetrovsk, to bol základ vlastne kozmického priemyslu. Čiže Ukrajinci sa odzbrojili a vtedy, ako odovzdali jadrové zbranie, hej, a Spojené štáty, Veľká Británia a Rusko im garantovali v tom memorande národnú bezpečnosť, územnú integritu. Rusi sa na to vykašľali, ale Briti a Američania nie. Tak odpoveď Britov a Američanov, aj keď nie bezprostredne oficiálne, ale bývalý najvyšší, teda šéf CIA, bývalý veliteľ z pozemných sil USA v Európe povedali, ak to urobíte, vychádzajú z toho, že my sme vlastne ako donútili tých Ukrajincov sa zbaviť jadrových zbraní a vy teraz proti ním použite akože jadrové zbranie. Odpoveď nemusí byť jadrová, ale bude to znamenať nasadenie námorných a leteckých síl Británie a Spojených štátov amerických proti cieľom vojenským jednotkám ruským na území Ukrajiny v hranicách z roku 1991, pretože to bolo podpísané v týchto hraniciach, tá dohoda, a bude zničená Černomorská flotila ruská. Čiže ak Putin chce, alebo proste Rusi chcú zapojiť Američanov, letectvo, čo nikto zatiaľ tie lietadla nechce dať tým Ukrajincom, ak chcú zapojiť americké, britské námorníctvo do vojny na Ukrajine, no tak potom to môžu urobiť.
Ako rýchlo urobi by tá vojna to? Potom skončila, keby sa tam...
Ja si myslím, že veľmi rýchlo.
Veľmi rýchlo. A v prospech?
Ak budem citovať spred dvoch dní ministra obrany Veľkej Británie, ktorý povedal, že podľa ich údajov 97% celej ruskej armády je v Ukrajine. Rozumiete? 97%. Čiže oni nevedia, čo urobiť s Ukrajincami. Nie je to, že by teraz začínali ešte nejaké vojnové konflikty ako s nejakými inými krajinami.
To znamená, že keby tam došlo k priamému stretu v plnom nasadení s jednotkami NATO, teda primárne americkými a britskými, tak by Rusi veľmi rýchlo skončili.
Ako v Ukrajine určite, áno.
Len aby sme potom neskončili rýchlo všetci. To je otázka. Dobre.
Ako lenže nie je riešenie bať sa. Skončiť môžeme rýchlo všetci, teoreticky, ale my nevyriešime tento problém, alebo nezbavíme sa, ak sa budeme bať. Alebo budeme počúvať na to strašenie. To nie je politika pre nás.
Ja by som teda položila aj niektoré z otázok, ktoré prichádzajú. Je ich pomerne veľa, nestihneme všetky vyčerpať, ale jednu z nich teda prečítam. Otázka je na čierny scenár. Rusi obsadia Ukrajinu a anektujú Bielorusko. Čo by bolo potom? Mohli by sme sa spoľahnúť na pomoc iných členov Európskej únie, respektíve NATO?
No v prvom rade NATO, pretože pokiaľ ide o nejaké vojenské hrozby, tak to je o NATO. EU primárne nebola ani nie je stávaná na to. Napriek tomu, že áno, samozrejme NATO, už budú nejaké kapacity. Ale áno, lenže viete, čo by to znamenalo? Ak by sa toto stalo, to znamená, Rusi by proste okupovali Ukrajinu, aby sa tam rozdelilo, podelilo, neviem čo všetko. No tak to, čo bolo dlhé roky, 14. roku, čo sme počúvali o napätí, že Lugansk, Donetsk, tak to by sa dostalo na naše hranice. Čiže potom by sme mohli mať podobné situácie Mukačevo, Užhorod alebo Prešov, Košice. Ako toto je v hre. Čo by to znamenalo pre nás, ako takýto čierny scenár, museli by sme začať zbrojiť. Ako viete, pozrite sa na to Grécko, ktoré bolo dlhé roky ako v Turecku, má tretiu najväčšiu armádu vlastne v Európe z hľadiska počtu 250 tisíc vojakov. Hej. A to treba vyzbrojiť, logistika, vybavenie, to sú obrovské peniaze. Tak zabudnime potom na rozvoj školstva, na reformy a neviem čo všetko iné, kde by sme, do čoho by sme chceli investovať. Tak toto je v našom záujme. Veď tí Ukrajinci tým, že držia tú agresiu tam, kde ona teraz je, oni nám tu dávajú priestor preto, aby my sme sa nadýchali, predýchali, porozmýšľali o tom, že čo sú naše dlhodobé záujmy a aké krajine chceme žiť. Ak chce niekto žiť v policajnom štáte, nech sa páči, nech ide žiť do Ruska. Hej. To je policajný štát. Tam poviete niečo proti vláde, idete do basy.
Momentálne tam dostala 6 rokov novinárka len za to, že napísala o útoku na divadlo v Mariupoli. Hej. No, tak to je taká ilustrácia.
Ale toho. Čiže toto by nás čakalo. Militarizácia štátnych rozpočtov. Chudobnejšie by sme boli, menej peňazí na všetko iné. Priorita by bola obrana.
V tomto kontexte, už sa blížime k záveru, ale si neodpustím, tak skús tak krátko, že v tomto kontexte, ak by sme poskytli tie MIGy Ukrajincom, o čom sa teraz diskutuje, tak to môže oslabiť našu bezpečnosť, alebo práve naopak?
Ak my ich neposkytneme, my oslabujeme svoju vlastnú bezpečnosť. To je za prvé. Hej. Čiže ten záujem náš je pomoc tej Ukrajine, nech to ustoja. Oni bránia tomu, aby tá vojna pokračovala a šírila sa ďalej. Čiže pomôžme im, ako vieme. To je prvá vec. Druhá vec, my už tie MIGy sme uzemnili, my ich nevieme používať a už ani ich nikdy používať nebudeme, lebo nemajú servis. Ruská firma, ktorá im servis dávala, proste musela skončiť po sankciách, ktoré boli prijaté. Čiže my už ich nebudeme používať. Teraz je o to záujem. Vieme využiť nástroj, ktorý má Európska únia, to je ten European Peace Facility, krajiny, ktoré chcú dodať vojenskú techniku pre Ukrajinu, si to môžu proste aspoň nejakým spôsobom čiastočne uhradiť. Tak akože, keď už niečo nebudeme využívať, vieme teraz to ešte dokonca aj z toho niečo mať, lebo po tej vojne už o to nikto nebude mať záujem žiadny. Ako, to len môžeme došrotovať. Čiže ja tu nevidím ani politické, ani nejaké.
No práve, že politický rozmer by som povedala, že tu je.
Ale to je o vnútorných voľbách, to je o polarizácii spoločnosti a je to o debilizácii časti akože voličov tuto aj.
Už len na záver prišla jedna taká klasická otázka, ktorá sa je z toho súdka, že ačo hentizmus? Je taká provokačná, tak ti ju dáme ako taký bombónik. Na záver, aby to nevystalo tak, že nezodpovedáme aj na takéto témy alebo takéto otázky, ktoré prichádzajú a nad ktorými sa mnohí zamýšľajú. A znie takto, že ačo kubánska kríza? Takže Kuba nemala právo zvoliť si svoje smerovanie? Vieme, kam to smeruje.
Ale však Kuba si zvolila svoje smerovanie a Kuba, nakoľko viem, stále je Kubou. A od Kubáncov závisí, že ako to bude vyzerať v tej krajine ďalej.
Áno, ten autor tej otázky samozrejme myslel skôr na to, že aj Američania mali svoje imperiálne vojny a neférové vojny, ako napríklad bola vojna v Iraku. Že takto mnoho ľudí uvažuje a neviem, či.
Ako viete, že dobre, akože nikto nie je svätý. Hej? Aj Američania robili chyby, samozrejme. No ale čo teraz? Ako my sa bavíme o Američanoch alebo o našich záujmoch? My sa bavíme, pozeráme na Ameriku cez záujmy Kuby alebo Iraku, alebo sa máme pozerať cez prizmu našich slovenských záujmov, či nám to pomáha alebo nepomáha. Povedzme si, ako chceme žiť a tak si vieme zadefinovať ako našu vnútornú politiku, zahraničnú politiku. A keď v tomto sú Spojené štáty americké našim prirodzeným spojencom a doteraz nevidno dôvodu, prečo oni pomáhajú zastaviť tú vojnu pred našimi bránami, no tak ako nerozumiem takýmto argumentom, že Kuba, Irak. Ak chce byť niekto občanom Kuby, nech ide na Kubu. Ak chce byť niekto občanom Iraku, nech ide do Iraku a nech rozmýšľa potom z perspektívy Iraku.
Možno je dôležité to, čo si povedal, že žiadna krajina samozrejme nie je anielská. Každá má vo svojej histórii aj nejaké čierne stránky, nám je to tá, ak je to svetová voľnoce veľmoc, ale podstatné je to, o čom sa teraz v tejto chvíli bavíme a aký je ten celkový package tej krajiny, akým sa vo svete prezentuje. Saša, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. Ja verím, že sa tu takto stretneme v lete alebo na jeseň a budeme sa už baviť o tom, že sme už v tej fáze, kedy sa skončili tie akútne boje a snáď budeme mať možnosť sa rozprávať o svetlejšom vývoji, ktorý nás čaká. Ďakujem ešte raz.
Ja ďakujem za pozvanie a pevne verím, že to tak bude, ako vravíš.
Ďakujem. Ďakujem aj vám a teším sa na budúce. Dovidenia.